านนางเพียรพรดีเทศผู้อำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมในประเทศไทยองค์การแม่น้ำสากลให้การยืนยันว่าแนวทางการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงการคัดค้านโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าทางแนวแม่น้ำของในระยะใหม่นี้จะเน้นนักให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อปัญหาและผลกระทบที่มีลักษณะข้ามพรมแดนระหว่างประเทศในลุ่มแม่น้ำของด้วยกันโดยการเคลื่อนไหวในแนวทางดังกล่าวนี้ได้รับการตอบสนองมาแล้วเมื่อปรากฏว่าศาลปกครองสูงสุดในประเทศไทยได้รับฟ้องการฟ้องร้องของเครือข่ายประชาชนไทยที่ขัดขวางการรับซื้อกระแสไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนไฟฟ้าไซยาบุรีถึงแนวแม่น้ำของในลาวที่มีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เป็นผู้ซื้อนั่นดังที่ท่านนางเพียรพรได้ให้การยืนยันว่า
ที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งรับฟ้องกรณีที่ชาวบ้านได้นำเครือข่ายประชาชนไทย8จังหวัดลุ่มน้ำโขงได้ยื่นฟ้องกฟผ.และหน่วยงานรัฐทั้งหมดรวม5หน่วยงานกรณีที่ไปรับซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนไซยาบุรีเนี่ยเป็นครั้งแรกที่หน่วยงานรัฐโดยเฉพาะศาลปกครองเนี่ยมีการรับรองในประเด็นผลกระทบข้ามพรมแดนว่ามีอยู่จริงแล้วก็ต้องการให้หน่วยงานรัฐของไทยที่ไปสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับโครงการข้ามพรมแดนจะต้องหันมาปฏิบัติตามกฎหมายไทย
ท่านนางเพียรพรยืนยันว่าการฟ้องร้องต่อศาลปกครองของไทยในลักษณะเดียวกันนี้ยังจะรวมถึงโครงการเขื่อนปากลายถึงแนวแม่น้ำของในแขวงไซยาบุรีที่ทางการลาวได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาปรึกษาหารือในคณะกรรมาธิการแม่น้ำของ MRC ในวันที่13มิถุนายน2018ที่ผ่านมาอีกด้วยเพราะเป็นโครงการที่มีลักษณะเดียวกันกับโครงการเขื่อนไซยาบุรีนั่นเองก็นั่นนี่เครือข่ายประชาชนไทยเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติในแม่น้ำของก็ได้ร่วมกันเคลื่อนไหวเพื่อคัดค้านโครงการเขื่อนปากแบงทางแนวแม่น้ำของในแขวงอุดมไซของลาวและก็ได้ฟ้องร้องต่อศาลปกครองในไทยเพื่อขอให้มีคำสั่งบังคับให้รัฐบาลไทยต้องแสดงการคัดค้านโครงการดังกล่าวในกองประชุมคณะกรรมาธิการแม่น้ำของ MRC ที่ไทยเป็นสมาชิกร่วมกับกัมพูชาเวียดนามและลาวด้วยเช่นกันทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าโครงการก่อสร้างเขื่อนทางแนวแม่น้ำของในลาวนั่นจะส่งผลกระทบต่อการอพยพของป่าทั้งยังจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศธรรมชาติในแม่น้ำของตลอดทั้งสายในเขตตอนล่างของแม่น้ำอีกด้วยหากแต่ว่าก็เป็นการยากที่จะคัดค้านโครงการเขื่อนปากแบงได้โดยทางการไทยเพราะโครงการตั้งอยู่ในเขตอธิปไตยของลาวด้วยเหตุนี้ประเทศสมาชิกใน MRC ด้วยกันจึงบ่สามารถที่จะเข้าไปแทรกแซงได้นอกจากการพิจารณาข้อมูลต่างๆตามที่ทางการลาวและผู้ลงทุนในโครงการได้นำเสนอเท่านั้นโครงการเคลื่อนปากแบ่งลงทุนโดยบริษัทตาถังจากจีนเริ่มการก่อสร้างในไทยปี2017ตั้งอยู่ระหว่างเมืองเงินแขวงไซยาบุรีกับเมืองปากแบงแขวงอุดมไซตัวเขื่อนยาว 1,000 เมตรสันเขื่อนสูง64เมตรประกอบมีจักรปั่นไฟฟ้า16เครื่องมีกำลังติดตั้งรวม912เมกะวัตต์มีระบบปล่อยน้ำขีดตมหลอดพื้นอัตโนมัติมี2ทางเดินเหือแบบลิฟต์ยกน้ำหนักได้ประมาณ500ตันทั้งยังจะมี2ทางสำหรับป่าขึ้นลงอยู่ด้านข้างของเขื่อนที่กว้าง15เมตรและยาว 1,000 เมตรที่ป่าสามารถขึ้นลงได้อย่างสะดวกโดยใช้เงินลงทุนก่อสร้างหลายกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนโครงการเขื่อนปากลายก็เป็นการลงทุนของกลุ่มบริษัท Sino Hydro Corporation และบริษัท China National Electric Import Export จากจีนเช่นกันโดยเขื่อนมีกำลังติดตั้ง770เมกะวัตต์ได้รับอนุญาตสัมปทานจากรัฐบาลลาวเป็นเวลา30ปีด้วยเงินลงทุนในมูลค่ารวม 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใต้เป้าหมายจะเริ่มลงมือก่อสร้างในปี2022เพื่อให้ลาวเซตและส่งกระแสไฟฟ้าไปขายให้ไทยในปี2029แต่ด้วยการเคลื่อนไหวของเครือข่ายประชาชนไทยดังกล่าวก็ย่อมจะส่งผลกระทบต่อโครงการเขื่อนปากลายอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้นอกจากนี้การก่อสร้างเขื่อนปากลายก็ยังจะส่งผลกระทบเหตุให้ต้องยกย้ายประชาชนลาวหลายกว่า 3,500 คนและมีพื้นที่กสิกรรมที่จะถูกน้ำท่วมคือเป็นเนื้อที่กว้างกว่า 77,600 เฮกตาร์อีกด้วยรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA